Šis rīts Ukrainā sācies ar traģiskām ziņām no Viļņānskas pilsētas Zaporižas augbalā, kur Krievijas spēki apšaudījuši slimnīcu un dzemdību nodaļu. Uzbrukumā dzīvību zaudējis vismaz viens jaundzimušais. Tāpat šodien apšaudīta poliklīnika un daudzstāv dzīvojama ēka Kupjanskā Harkivas augbalā, nogalinot divus un ievainojot vēl divus cilvēkus. Šie uzbrukumi apstiprina arī Britu izlūkdienesta apgalvojums par to, ka Krievijas uzbrukumi pēdējā laikā ir vērsti vairs ne tikai pret energoinfrastruktūru, bet arī pret Ukrainas medicīnu. Iestādēm. Kā izteicies Ukrainas Nacionālās drošības un aizsardzības padomes sekretārs Aleksijs Daņiļovs, Krievija ir spējīga īstenot vēl aptuveni 3-4 masveidīgus raķešu triecienus līdzīgi tiem, kādi pret Ukrainu tika vērsti 15. novembrī. Lai arī bezpilota lidaprātu un daudz raķešu veidu krājumu Krievijai izsīkst, piemēram raķešu S-300, Krievijai joprojām ir ļoti daudz. Runājot par Ukrainas elektroinfrastruktūru, jaunākie valdības aprēķini liecina, ka Ukrainas energosistēmē ir nodarīta gandrīz 2 miljārdu eiro liela zaudējumi. Šādus datus ir sniedzis premjerministrs Deniss Šmihaļs, norādot, ka pie sistēmas atjaunošanas strādā 70 remonta brigādes, jeb vairāk nekā 1000 cilvēku. Savukārt prezidents Volodimirs Zelenskis ir informējis, ka Ukrainā ir izveidota jau vairāk nekā 4000 tā dēvēto nesagraujamo punktu, kuru darbība tiks aktivizēta brīdī, kad elektroenerģijas piegādes nebūs ilgāku laiku. Šādos punktos iedzīvotājiem būs pieejama gan elektrība, gan mobīlie sakari, internets, siltums, ūdens un medikamenti. Kā šodien brīdinājis Ukrainas galvaspilsētas Kijevas mērs Vitalijs Kličko, galvaspilsētas iedzīvotājiem ir jārēķinās arī ar sliktāko scenāriju, kad zemes temperatūras gadījumā var notikt visaptvaroši elektrības atslēgumi. Intervijā vācu izdevumam Bild Kličko pieļāvis, ka šī var būt sliktākā ziema kopš otrā pasaules kara. Viņš arī pieļāvis, ka var nākties evakuēt daļu no pilsētas, kaut arī varas iestādes nevēloties šādu iespēju pieļaut. Vitalijs Kličko uzskata, ka Krievijas prezidents Putins ar triecieniem pa civilo infrastruktūru vēlas panākt, lai Kīvas iedzīvotāji bēgtu. Vakar jau ziņojām, ka Ukrainas drošības dienests veic pārbaudes Kīvas Pečeru lavrā, jeb klosterī. Kā šodien paziņojuši drošības dienests pārstāvi kopā ar policiju un Nacionālo gvardi ir apsekots 350 ēkas un pārbaudīti 850 cilvēku, vismaz 50 no kuriem izgājuši arī melodetektoru pārbaudes. Daži no šiem cilvēkiem ir bijuši Krievijas pilsoņi vēl ar padomju laika dokumentiem. Klosterī atrasts arī liels skaits prokrieviskas un tā dēvēto krievu pasaules slavinošas literatūras, kas izmantot apmācībās garīgajos semināros un draudžas skolās. Tāpat konstatēts liels apjoms skaidras naudas, vairāk nekā 2 miljoni grīvnu, vairāk nekā 100 000 ASV dolāru, kā arī Krievijas rubļi. Reaģējot uz šiem notikumiem, Ukrainas augstākajā radā ir iesniegts likumprojekts par Ukrainas pareizticīgās baznīcas Maskavas patriarhāta aizliekšanu. Kā paziņojis deputāte Irina Frīze, šis būtu vēl viens solis ceļā uz pilnībā brīvu un neatkarīgu Ukrainu. Uģis Lībietis, Latvijas radio.